față de cântarea corului, am rămas în urmă cu un amin. Amin?
Amin. Amin.
Este un soi de ezitare. Vreau să o depășim, pentru că și aminul nostru este parte din închinare, așa cum și cântarea lor până la ultima măsură e tot o închinare înaintea Domnului. Fratele Ovidiu, prin provocarea pe care v-a făcut-o, mi-a furat, dacă vreți, introducerea. Chiar așa merită să ne întrebăm cu ce rămânem după sărbătoare. Cu kilograme în plus? Cu oboseală cronică? Cu un geamantan de critici, fie la adresa altora, fie la adresa, așa, în general? Cu ce rămânem după sărbătoare? Și întrebarea merită să fie pusă, pentru că lucrurile cu care rămâi sunt lucrurile, de fapt, pe care le-ai urmărit în sărbătoare. Dacă pui întrebarea aceasta personajilor din narațiunea Evangheliei, așa cum bine ni s-a sugerat, merită să te întreb cu ce au rămas păstorii. Păstorii cred că au rămas cu această uimire de a nu conteni să se întrebe: Doamne, de ce nouă ne-ai dat harul să fim primii care să vedem pruncul? Și, dragii mei, de altfel, fiecare din noi ar trebui să rămânem uimiți de harul lui Dumnezeu. Dacă ne-a luminat Dumnezeu mintea, și dacă prin harul lui ne-a făcut copiii lui, niciodată n-ar trebui să ne părăsească acest sentiment al nevredniciei. Dacă mă întrebau pe Maria cu ce a rămas ea, dincolo de pruncul pe care urma să-l crească, rog să vă aduceți aminte că evangheliile ne spun că Maria strângea aceste lucruri în inima ei și continua să se gândească la ele. Dragii mei, în perioada de sărbători căutăm nu doar să trăim emoția acestei sărbători, ci eu cred că în perioada aceasta trebuie să strângi în mintea ta lucruri la care să rumegi de-a lungul timpului. În dimineața aceasta am ales să ne uităm, da, la Simeon și Ana și să descoperim că ei au ieșit din sărbătoare cu o adâncă pace. O pace pe care generic am strâns-o sub expresia slobozește în pace. Mi-aduc aminte că în serviciile vechi din Pârneava, după ce se terminau și anunțurile, câte unii frați care conduceau serviciul încheiau cam așa: și acum, frați dragi, vă slobozesc cu pacea Domnului. Haideți să ne ridicăm și să citim pasajul acesta. Nu vă slobozesc încă, mai zăboviți un pic în cuvânt împreună cu mine. Luca, capitolul 2, de la versetul 25 la versetul 38. Urmăriți-mă în citirea cuvântului și vreau să stăm cu o inimă deschisă în jurul acestui adevăr. Luca, capitolul 2, versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, mulțumim pentru că Tu ești sărbătoarea noastră. Te rugăm din toată inima, rămâi cu noi. Mă rog și în dimineața aceasta, lasă ungerea Duhului Tău cel Sfânt în propovăduirea cuvântului. Mă rog să umpli fiecare inimă, atât a celor prezenți aici fizic, cât și a celor care ne urmăresc prin intermediul internetului, umple-ne de adânca Ta pace. Mă rog, Doamne, să întărești prin har sufletul fiecăruia din noi. Tu ești Cel care ne cunoști, știi apăsarea, știi durerea, știi nevoile. Numai Duhul Tău cel Sfânt poate să folosească cuvinte imperfecte ca și cuvintele mele și să pună cercetarea Ta și mângâierea Ta în fiecare inimă. Lucrează, Tată, și îți mulțumim prin credință. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul cred că vă este bine cunoscut, face parte din narațiunea nașterii. Iosif și Maria vineau la templu atât pentru curățirea femeii, cât și pentru răscumpărarea întâiului născut și e atâta simbolistică și un paralelism extraordinar. Iosif și Maria aduceau 2 porumbei ca jertfă, în vreme ce mielul de jertfă era acolo și era pregătit să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Într-o regie care nu putea să fie decât a Duhului Sfânt, Simeon ajunge acolo și Ana de asemenea. În dimineața aceasta vreau să ne uităm la pacea adâncă pe care o aduce prezența Domnului Iisus. E pacea cu care Simeon a ieșit din sărbătoare și e pacea pe care fiecare din noi am putea să o avem. Domnul Iisus aduce o pace care întrece toate frustrările noastre. Vă rog să rețineți. Domnul Iisus aduce în viața noastră o pace care întrece toate frustrările noastre. Nu e un secret pentru nimeni, fiecare din noi avem propriile noastre frustrări. Chiar dacă nu le afișăm, chiar dacă ele nu sunt atât de evidente, ne uităm în realitatea de zi cu zi, ne uităm în Scriptură și când ne uităm, de exemplu, la Simeon și la Ana, dacă zăbovești puțin și dacă încerci să faci efortul de a intra în papucii lor, descoperi că și oamenii ăștia au avut frustrări. Știi că vârsta poate să ajungă să fie o frustrare? Ne uităm cu mirare, cu admirație extraordinară la vârsta înaintată a lui Simeon și dăm slavă lui Dumnezeu că Duhul lui Dumnezeu n-a găsit de cuvință să ne spună nimic din problemele bătrâneții lui Simeon. Nu știm, de exemplu, dacă locuia singur, nu știm cine urma să-i poarte de grijă, dar cei care au ajuns la vârsta bătrâneții, spuneți-mi dacă nu există o anumită frustrare a bătrâneții. Pacea Domnului Iisus întrece orice fel de frustrare. La Ana lucrurile par mai evidente. După fecioria ei, după în sfârșit 7 ani de acomodare, și e ciudat să vezi că 7 e cifra de săvârșire, când în sfârșit cei doi s-au rodat, viața a fost dură cu Ana. Și a rămas văduvă. Poți să simți frustrarea ei? Nu-i foarte clar dacă a mai trăit 84 de ani de la văduvie sau era vârsta la care a venit în templu. Dar încercați să înțelegeți câte frustrări s-ar fi putut strânge legitim în viața unui astfel de femei. De ce eu? De ce mie? De ce așa? Nu știm dacă după perioada de doliu, după durere, după necaz, femeia aceasta ar fi încercat să-și mai refacă viața, lucru absolut legitim, dar simțiți frustrările posibile în viața ei? Dragii mei, pacea Domnului Iisus Hristos întrece toate frustrările din viață. Nu trebuie să ne le îngropăm, ci trebuie să înțelegem că alături și împreună cu Domnul, frustrările acestea pot să fie depășite. Și indiciile care deja s-au spus, și mă bucur de felul în care ați îmbogățit prin idei adevărul nașterii Domnului, Simeon și Ana nu s-au lăsat conduși de frustrările vieții, ci s-au lăsat conduși de Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, frustrările sunt acolo, dar dacă le lași la cârma vieții tale, îți acresc viața, te fac nefolositor și devine viața o povară. Fie că vorbim de cineva singur, fie că vorbim de cineva în vârstă, fie că vorbim de cineva care are 1100 de probleme pe care alții nu le au. Nu te lăsa dominat de frustrări. Și nu lăsa ca ele să-ți dicteze pașii vieții. Uită-te, Duhul Sfânt era peste ei. Cu tot ceea ce înseamnă lucrul acesta. Sigur, cineva critic ar putea spune, Ana s-a refugiat într-un soi de călugărie. Nu. Ana a înțeles că dacă Dumnezeu a lăsat-o singură, ea trebuie să se îngrijească de lucrurile Domnului. Apostolul Pavel are această idee în 1 Corinteni 7, când vorbește despre avantajele și dezavantajele singurătății. Și Pavel spune la un moment dat, cea nemăritată caută să se mărite, am spune noi. Nu, cea nemăritată are o pace care întrece frustrarea singurătății. Și o face să caute să fie plăcută Domnului. Îngăduiți-mi să spun aici un lucru apăsat. Mă rog din toată inima ca toate fetele în pragul măritișului să poată descoperi pacea pe care Domnul Iisus poate să o aducă. Și să le facă să fie complet relaxate în planul lui Dumnezeu. Și în loc să fie dominate de frustrarea lor, să lase ca Duhul Sfânt să le controleze simțămintele, viața, programul, ținuta, apucăturile și să caute să fie plăcute Domnului. Amin? Mai mult, Simeon și Ana au avut această pace care întrece frustrarea vieții. Și observați un al doilea element. Slujau Domnului. Cea mai bună modalitate de a uita de tine însuți, de a nu sta priponit, blocat în lucrurile pe care Dumnezeu a hotărât să nu ți le dea, este să calci peste tine și să te pui în slujba altora, fie prin rugăciune, fie prin post, fie prin slujirea de orice fel. Dragii mei, nu există alternativă. Viața aici pe pământ are frustrările ei. Chiar și când te uiți la cel mai împlinit om, când te apropii puțin mai tare și când omul începe să-și deschidă viața, vei descoperi că și el are frustrările lui. Și există o singură modalitate de a depăși aceste frustrări. Pacea Domnului Iisus e cea care întrece toate frustrările din viață. Al doilea adevăr. Pacea pe care o aduce Domnul Iisus învinge toată frica morții. Rog să rețineți, pacea pe care o aduce Domnul Iisus învinge toată frica de moarte. Simeon, un om înaintat în vârstă, rostește aceste cuvinte și poți să-l vezi că se uită înainte și spune: Doamne, ce să mai aștept? Slobozește-mă în pace, e aceeași expresie ca și aceea a unui animal care după o zi întreagă de corvoadă îi se ia hamul jos și în sfârșit se odihnește. Dragii mei, fiecare din noi ca oameni avem întipărit în fibra ființei noastre o anumită frică de moarte. Ne iubim viața și este corect lucrul acesta, dar există o anumită frică de moarte. Și Epistola către Evrei ne spune că Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să izbăvească pe cei care erau supuși robiei fricii de moarte toată viața lor. În esență, oamenii se tem de moarte nu de o groapă în pământ, nu de putrezirea care inevitabil vine peste trupul acesta de carne, ci adânc întipărit în ființa fiecăruia din noi există o teamă de moarte, pentru că există teama că va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră, cu gândurile noastre, cu apucăturile noastre, cu foamea noastră de independență. De aceea frica de moarte este mai mult decât frica de necunoscut. E acea frică care își are rădăcina în căderea primilor oameni. E acea frică a celui care dintr-o dată s-a văzut pe sine lipsit de slava lui Dumnezeu și chemat la raport. Adame, unde ești? Am fost gol și m-am ascuns. Dragii mei, pacea pe care o duce Domnul Iisus Hristos este o pace care ne izbăvește, învinge orice fel de teamă. Și acum vă rog să rețineți. Simeon spune: am văzut mântuirea ta și sunt gata să mor. Dacă cineva nu vede mântuirea lui Dumnezeu înainte de moarte, va vedea mânia lui Dumnezeu după moarte. Și regula e simplă. Nu poți spera să găsești odihna după moarte dacă n-ai găsit odihna înainte de moarte. Și odihna adevărată este odihna în mântuirea pe care Domnul Iisus a venit să o aducă. Simeon spune: am văzut mântuirea și nu mă mai sperii de moarte. Pentru că, dragii mei, cine vede mântuirea înainte de moarte, Nu mai vede mânia după moarte. De asta, pacea pe care aduce Domnul, o aduce Domnul Iisus, este pacea care ne izbăvește de orice fel de teamă de moarte. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, gemem în trupul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el de ceea ce este nemuritor. Vă rog să rețineți, copiii lui Dumnezeu niciodată nu sunt chemați să-și dorească moartea. Da, nu ne speriem de ea, dar nu trebuie să o cerem. Apostolul Pavel este foarte atent și spune, gemem plin de dorința să ne îmbrăcăm peste trupul acesta. Pavel nu spune, m-am săturat de viață dacă m-ar lua Domnul. Și Pavel găsea resursa să dorească să fie îmbrăcat peste. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu care a cunoscut pacea lui Dumnezeu adusă prin Hristos este unul care va dori întotdeauna revenirea glorioasă a Domnului Iisus. De aceea, salutul ar trebui să fie Maranata, Domnul nostru vine. V-am spus și în alte împrejurări, cadrul de familie al părinților mei a fost cadrul în care gândul acesta a fost dominant. Era mereu și mereu gândul, Domnul nostru vine. Atât de mult s-a întipărit lucrul acesta în viața, de exemplu, a lui tata, încât vă spun sincer, în mai multe împrejurări spunea, măi, văd că am îmbătrânit, poate vine Domnul în timpul vieții mele. Eram în armată la Lugoj, ne trimitea scrisori. Mama făcea un fel de raport. Ce am mai făcut, ce uitare și era ca un fel de fereastră în ceea ce s-a întâmplat de la o scrisoare la alta. Tata invariabil îmi scria doar cărți poștale. Erau epistole, puteam să le dau la toți pocăiții din unitate, că nu era niciun fel de deosebire. Invariabil încheia cartea poștală cu cuvintele, eu vin curând. Când furierul, să mă ierte cei care n-au făcut armată, când furierul aducea teancul de scrisori, stătea tot plutonul să-și audă numele. Când primeam eu câte o carte poștală, zicea, Mladin, vezi că iară vine tată tot la tine. A fost o singură dată. Dar epistolele cu eu vin curând au fost mai multe. Pacea pe care o duce Domnul Iisus învinge toate fricile morții. Al treilea adevăr. Pacea pe care o aduce Domnul Iisus înseninează toată fața noastră. Pacea pe care o aduce Domnul Iisus înseninează toată fața noastră. Vă puteți imagina că Simeon și Ana au trăit momentul acesta astral. Au văzut ca un fel de aliniere a planetelor să ajungă ei să vadă că mântuirea, că mielul lui Dumnezeu intră în templu și fața lor să fi rămas aceeași. Scriptura ne spune, o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar cel cu inima veselă are fața senină. Și, dragii mei, vreau să rețineți că există mult adevăr în expresia aceasta. Seninătatea din inimă trebuie să ni se citească pe față. V-ați uitat vreodată prin Scriptură să descoperiți câte lucruri are Duhul lui Dumnezeu să ne comunice despre expresia feței noastre? Da, nu trebuie să faci multă psihologie ca să-ți dai seama că întotdeauna fața noastră, expresia feței noastre, este ecranul sufletului nostru. Aduceți-vă aminte că Ahab era necăjit și supărat că Nabot nu vrea să-i vândă via. Și nevastă sa a avut nas. Zice, dar de ce ți-i fața posomorâtă? Nu s-a putut ascunde Ahab. Fața posomorâtă pentru o bucată de pământ. Luați în sens invers însă. Dacă noi avem pacea lui Hristos în inima noastră, noi suntem cei care ne lăudăm că îl iubim pe El. Noi suntem cei care afirmăm în lumina Scripturii că ne bucurăm în El și că avem nădejdea Lui. Oare nouă n-ar trebui să ni se citească nimic pe față? Apostolul Petru preia această idee și îngăduiți-mi să vă citesc în 1 Petru 1. Cuvântul spune așa. Versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, atenție, versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, radioasă. Acum puneți în context. Petru scria celor răsfirați, persecutați, celor stigmatizați de către ceilalți și spune, frații mei, nu doar că trebuie să vă acceptați postura asta, apoi n-am ce face, trebuie să sufăr pentru Hristos până când m-o lua la el acasă. Nu, Petru spune, și vă bucurați cu o bucurie care vi se poate citi pe față. Dragii mei, expresia feței noastre e prima noastră mărturie, înainte să-ți deschizi gura, e ceea ce comunici. Simeon și Ana au avut această seninătate, pentru că pacea lui Hristos, dragii mei, înseninează orice fel de față. O să vă mai dau două exemple. Iov, vorbind despre vremea extraordinară în care s-a știut binecuvântat de Dumnezeu. Deschideți cu mine în Iov, capitolul 29, vreau să descoperiți adevărul acesta. Iov, capitolul 29, Iov spune următoarele. Versetul 23. Mă așteptau ca pe ploaie, că scau gura ca după ploaia de primăvară. Versetul 24. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Cu alte cuvinte, Iov spune, m-am întâlnit în viață la porțile cetății cu oameni care aveau întristările lor, cu oameni care aveau problemele lor. Și când mă apropiam de ei, zâmbetul și seninătatea mea erau mai puternice decât tot negativismul lor. Pentru că nimeni n-a putut să-mi fure această seninătate, pentru că e adusă de pacea lui Dumnezeu. Frați și surori, în cele mai diverse împrejurări ne întâlnim cu oameni și dacă se întâlnește un posomorât cu un alt posomorât, e un posomorât la pătrat. Dar dacă se întâlnește un posomorât și acru cu unul care e plin de pacea lui Dumnezeu, își extinde influența și poate îi înjumătățește ceva din acreala pe care o degajă. Un om care are pacea lui Dumnezeu înseninează frunțile. O să vă mai dau un exemplu. Vă aduceți aminte că Daniel și prietenii lui erau în robie și trebuiau să mănânce la masa împăratului și Daniel spune, nu, asta e prea mult pentru mine, nu pentru colesterol, ci pentru convingerile mele. Daniel spune, încearcă pe robii tăi. Și testul pe care vreau să-l las e testul feței. Uite, lasă-ne să mâncăm noi verdețul pe ascuns. Și vei vedea dacă fața nu o să ne fie mai senină. Acum, dragii mei, fața lui Daniel și a celorlalți nu era senină doar pentru că mânca mai sănătos. Da, asta e un aspect secundar. Fața lor era senină pentru că aveau bucuria că rămân credincioși Domnului în orice fel de împrejurare. Și Duhul lui Dumnezeu care stăpânea viața lor lăsa ca expresie o seninătate în față. Dragii mei, vă spun următorul lucru. Oamenii care trăiesc autentic cu Hristos nu trebuie să aibă o față de cremene să sugereze cât de sfinți se concentrează ei să fie. Oamenii care stau în prezența lui Dumnezeu sunt exact ca și Moise, a cărui față strălucea după ce a venit de pe munte, dar detaliul merită totul. Moise nu era conștient de lucrul acesta. Sfințenia autentică, dragii mei, și seninătatea autentică nu este un fel de zâmbet ăsta de paravan, nu este un fel de imagine publică. E o autenticitate pe care o ai pe față sau nu o ai. Simeon și Ana, dragii mei, sunt oameni care au primit pacea Domnului Iisus și asta le-a înseninat fața. O să vă mai dau un exemplu. Florin poate să mă corecteze că nu mai știu dacă a fost Silaghi sau Corțoghi. Doi preoți reformați care au fost închiși în aceeași perioadă cu unchiul Aron și ceilalți frați. Am auzit și eu pe cale orală că într-o împrejurare erau duși cu duba penitenciarului dintr-un loc în altul. În dubă era, cred că, hai să-l spun, Silaghi, alături de alți câțiva deținuți, printre care și câțiva credincioși. Toți erau atât de dăbălați încât ți se rupea inima, toate motivele. Consemnul era că n-ai voie să spui un cuvânt. Un cuvânt. Și aici povestește Silaghi. Când mă uitam la frații mei și la întristarea și la durerea din lăuntru, zic, Doamne, cum pot să-i ajut? Nu pot să spun nimic? Și în vreme ce se frământa cu această întrebare, fără să-și dea seama, fața lui a început să fie radioasă. Gardianul s-a oprit și a spus, bă, de ce râzi? Și Silaghi a spus, am prins momentul. Nu râd, dar mă bucur că împreună cu noi nu ești doar dumneata, ci este Domnul din cerul care ne păzește. Taci, 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 taci! A fost suficient ca cei care au reacționat la Domnul prezent cu noi să spun, da, așa-i. Ce face o față senină? Cum ieși din sărbătoare? Cu cearcăne de nesomn? Cu ochii bulbucați de grăsime? Sau cu o seninătate molipsitoare? Simeon și Ana au cunoscut pacea Domnului Iisus și astea le-a înseninat fața. Un ultim adevăr și încheiem. Pacea pe care o aduce Domnul Iisus e pacea care înlătură frontierele. Rog să le țineți. Pacea pe care o aduce Domnul Iisus înlătură frontierele. În cântarea lui Simeon găsim lucrul acesta afirmat. Și uitați-vă, vă rog, versetul 30 și 31. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Rog să rețineți. Întotdeauna poți descoperi lucrarea lui Dumnezeu după tiparul acesta. Tot ceea ce începe local sfârșește universal. Și exact așa stau lucrurile cu împărăția lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Totul a început local. Dacă citești narațiunea nașterii, vezi cum totul se strânge la în vremea Îngerul Domnului a venit la Maria. Totul începe la Betleem, totul începe cu un prunc. Dar pe măsură ce înaintezi, descoperi că ceea ce a început local sfârșește universal. Ăsta e tiparul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că Dumnezeu l-a ales pe Avram, s-a dus în Ur după el și a spus, ieși. Totul a început local cu Avram. Dar Duhul lui Dumnezeu spune, vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și când ne uităm în narațiunea nașterii, înțelegem că deși ea este extrem de locală, într-un sat neînsemnat din Iudeia, câțiva au venit să-l vadă. Totuși, Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe evangheliști să surprindă aspecte care erau indicii sigure că cel care s-a născut într-un loc obscur e cel de care vor asculta neamurile. Pentru că pacea pe care o duce Domnul Iisus e menită să înlăture frontierele. Pentru că i-a atins pe ei, ei au atins pe alții, alții au ajuns să atingă popoare, rusalii și lucrarea misionară. Dragii mei, nu sunt extraordinar de încântat să văd Crăciunul pe continente, să văd cum se petrece într-o parte sau în alta. Dar știu un lucru, cel care s-a născut e cel care dărâmă frontierele și e cel care prin lucrarea lui aduce o mântuire pentru toți oamenii, slavă lui pentru asta. Și cine înțelege asta, înlătură și el frontierele, înlătură și el barierele. Pentru că El este pacea noastră care din doi a făcut unul și care ne-a învățat să gândim fără prejudecăți, să ieșim din tranșeele noastre și să ducem Evanghelia dincolo de orice frontieră. În 1913, într-un câmp de război, în Belgia, era frig, era iarnă, era în preajma Crăciunului. Nemții erau în tranșee într-o parte, armata Marii Britanii era în alt tranșeu. Istoria consemnează, pornind de la o scrisoare a unui caporal pe care a scris-o părinților săi și care spune, sunt mai bine de 8 săptămâni decât suntem în război. E frig, ne macină dorul de casă, dar de Crăciun am experimentat ceva absolut deosebit. În timp ce noi eram în tranșee încercând să ne încălzim și să supraviețuim frigului, din tranșeul inamicului am auzit deodată Stille Nacht, Heilige Nacht. Și după câteva măsuri de pauză, cei din tranșeul britanic au spus Holy Night și au început să cânte. Și de o parte și de alta au ridicat brădulețe. Au ieșit din tranșee A zis, măcar până trece Crăciunul, facem pace. A trecut Crăciunul și a trecut anul nou. Frații mei, îndemnul meu pentru biserică este, ieșiți din tranșee. Ieșiți din tranșee. Majoritatea luptelor pe care le ducem absolut inutil. Ieși din tranșee. Aruncă punți de pace. Lasă ca din sărbătoarea asta să ieșim în pace. O pace care întrece orice fel de frustrare. O pace care învinge frica de moarte. O pace care ne înseninează fața și devine molipsitoare pentru cei din preajma noastră. Amin.